regionalni program radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, pozdrav iz Praga od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak, 16. februar, na internetu stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, među ostalim, istražujemo ima li naznaka buđenja građanske hrabrosti u Bosni i Hercegovini nakon današnjeg protesta zbog ostavke ministra obrazovanja Emira Suljagića uzrokovane prijetnjama njemu i porodici. Istražujemo pozadinu sukoba u vladajućoj koaliciji u Crnoj Gori oko toga ko kontroliše službe bezbjednosti, te zašto zvanični Beograd, iako ne podržava, ipak toleriše referendum Srba na sjeveru Kosova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina građana Sarajeva i prosvjetnih radnika okupilo se danas u centru grada na mirnim protestima podrške ministru obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo Emiru Suljagiću, koji je zbog prijetnji podnio ostavku. Okupljeni su poručili da je nedopustivo da od prošlog petka, kada je ministar podnio ostavku, a nakon metka koji je dobio u koverti, nadležne institucije nisu reagovale, te da se pritisci i prijetnje ne smiju tolerisati. Protest je pratila naš novinar Žana Kovačević.
Ostavka ministra obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajeva, Emira Suljagića, iznuđena je pritiscima i prijetnjama koje ne prestaju gotovo godinu dana i to se ne smije dozvoliti. Jedinstveni su u ocjeni građani Sarajeva i prosvjetni radnici koji su i organizovanim protestom podržali ministra. Podsjećamo, Suljagić je pokrenuo reformu obrazovanja u Sarajevskom kantonu i pokušao ispraviti diskriminatorski odnos prema djeci koja ne pohađaju časove vjeronauke i zbog toga satanizovan. Najglasniji je bio Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić, koji mu je javno zaprijetio u maju prošle godine, a nakon toga Rijaset izdao 100-godišnju fetvu tražeći od Suljagića da povuče odluku o vjeronauci. Suljagić je ostavku podnio nakon što je nedavno dobio prijeteće pismo sa metkom u koverti. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo Savudin Sivro kaže da su zakazale institucije sistema jer više od godinu dana ne reaguju na prijetnje koje se upućuju ministru Suljagiću.
Mislim da je izostala pravna država ovdje. Bitno je da postoji država u kojoj funkcionira sve, a to znači da je sigurno zagarantovana, da znači da su zagarantovane slobode. Koliko sam ja učio u školu, dosta sam godina proveo u klupi i sekularne države i šerijatske države i svake druge države, kako god imaju uređenje, zagovaraju da mora postojati pravni sistem i da mora postojati puna zaštita svih građana.
Suljagić je prije 7 dana saopštio da nije spreman da udovolji pritiscima i uradi ono što se od njega traži u prijetnjama i napustio Sarajevo. Nezvanično se saznaje da je otišao u Beč gdje živi i radi njegova supruga i od tada je nedostupan javnosti. Socijaldemokratska partija, čiji je Suljagić kadar, nije reagovala na njegovu ostavku pravdajući to ministrovom privatnom odlukom. Građani i prosvjetni radnici u Sarajevu nisu pristali na takva objašnjenja i od Skupštine kantona zatražili su da ne prihvati Suljagićevu ostavku, zahtijevajući od nadležnih institucija da zaštite ministra i građane od ucjena i prijetnji i nastave reforme u obrazovanju. Nastavnik razredne nastave Rizvo Turković kaže:
ne bavimo se politikom, bavimo se našim životima, osuđujemo nasilje, ucjene, u stvari osuđujemo za svakog čovjeka. Mi ministru dajemo podršku što mu nisu dozvolili da radi svoj posao. Kao stručnoj osobi koja je napravila više reformi za jednu godinu u obrazovanju nego svi prethodni ministri obrazovanja kantona Sarajeva.
Kako sada stvari stoje, Suljagić se neće vratiti na mjesto ministra. Njegova ostavka, kako se očekuje, trebala bi biti prihvaćena na sjednici Skupštine kantona Sarajevo 29. februara, a poznata su i imena mogućih nasljednika. Međutim, bez obzira kako će se dalje razvijati situacija sa Suljagićevom ostavkom, treba jasno i otvoreno reći ko ministru ne dozvoljava da radi svoj posao i zašto, upozorava profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu Behdžet Mesihović.
Ko stoji? Pa prije svega Rejs. I ne samo Rejs, nego sve klerikarne grupe u stvari, koje nastupaju, oni ni u čem ne mogu da se dogovore. U ratu su oni instruirali zaraćene strane. Dakle, bili su na tri strane. Opet ni u čem ne mogu da se dogovore. I oni nastupaju kao da imaju tri boga. U stvari, oni negiraju u stvari vlastitost. Ono zbog čega su.
Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo Savudin Sivro, inače profesor arapskog jezika i nekadašnji učenik Hasanbegove medrese u Sarajevu, smatra da Islamska zajednica i sam Rejs Cerić moraju otvoreno osuditi prijetnje na Suljagića.
Hoću da vam kažem da mi robovi nećemo biti i da se ja samo Boga bojim. I Rejs se treba bojati Boga. Pitajte Rejsa, boji li se on Boga? Ako se boji Boga, onda treba da osudi slanje metka na adresu ona svakog građanina, nebitno je li to ministar Suljagić ili Saudin Sivro ili neko 5-10.
I dok je neočekivano izostala reakcija vlasti u Sarajevu, podrška za reformski rad ministra Suljagića u obrazovanju dolazi iz drugih gradova i kantona, poput Travnika i Zeničko-Dobojskog kantona. Iako neuobičajeno za BiH prilike da se podrška daje jednom ministru, Emir Suljagić je to zaslužio jer je pokrenuo reformu i pokušao riješiti nagomilane probleme kojih je u obrazovanju dosta, kaže Šaban Bubalo, nastavnik iz Maglaja.
Ovo sad nije bio demokratski način, jer ako jedan ministar, bez obzira koje, bez obzira iz koje političke partije dolazi, ako nešto hoće da uradi u obrazovanju, da to ne može na normalan način da radi. Mislim da je tu problem ne samo obrazovanje, to je problem društva. Očito prosti radnici su osjetili i vidjeli su jednu snagu, volju da se nagomilani problemi u obrazovanju riješe. I mislim da su problemi u obrazovanju ogromni i da ih treba rješavati. Jer ako mislimo mi u Europsku uniju, a mislimo, našoj žeti želimo taj put, mi moramo riješiti obrazovanje. A reforma obrazovanja se ne može riješiti preko noći. Znači mora to biti sistemski, malo duži proces. I mislim da je ovo dobar početak.
Ono što ostaje pitanje za sve koji žive u ovoj zemlji je da li će prijetnje i pritisci postati efikasno sredstvo za eliminaciju neistomišljenika, i to kao sasvim legalno, jer još uvijek policija i tužilaštvo nemaju nikakav trag, niti je iko saslušan zbog sumnje da je prijetio jednom ministru i njegovoj porodici smrću. Ili bar BH javnost ništa ne zna o tome, a trebala bi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Referendum na sjeveru Kosova pokazao je očekivani rezultat u pogledu stava tamošnjih Srba prema državi Kosovo. Ali da li će imati posljedice po buduće ponašanje zvaničnog Beograda prema njima? Beograd je samo verbalno osudio održavanje referenduma, ali nije preduzeo korake, iako je mogao da oteža njegovo održavanje. Temu obradila Ljudmila Cvetković.
To što su Srbi sa severa Kosova na svoju ruku održali referendum o odnosu prema institucijama države Kosova, neće im se, što se tiče Beograda, obiti o glavu. Osim ljutnje što su se suprotstavili vladi i ocene da su išli protiv interesa Srbije, lokalni čelnici neće snositi posljedice. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, iako ne spori da će doći do poremećaja odnosa, kaže za naš radio da neće biti sankcija dok čelnici opština na severu Kosova ne prekrše zakon o lokalnoj samoupravi.
Ono da trenutka je prekrše zakon o lokalnoj samoupravi, snosit će lične sankcije, to jest bit će raspuštene skupštine opštine tog trenutka. Za sada takve indicije nema. Međutim, mnogo je veća opasnost od dugoročnih posljedica. Četiri opštine na severu ne mogu biti protiv teg za 160 nešto preostalih opština. Prema tome, interesi Srbije su interesi 7,5 miliona stanovnika. Ako se to dovede u pitanje, bojim se da će raspoloženje u centralnom delu Srbije da se menja.
Vlada u Beogradu je imala mehanizme, ako ne da spreči, barem da oteže održavanje referenduma, kaže Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, ali misli da zbog sprovođenja dogovora u dijalogu sa Prištinom, Beograd nije hteo da u potpunosti antagonizuje Srbe sa severa Kosova.
Iako nisu finansijski platili iz budžeta održavanje referenduma, organizatori tog referenduma ne sprovode volju državne politike, a s druge strane su u najmanju ruku koristili neka opštinska sredstva ili prostor ili komunikacija. Tako da ima volje, to je moglo da se uradi. Sad pitanje je drugo, da li bi takva jedna oštra sankcija izazvala dodatnu radikalizaciju i kako bi onda ona uticala na činjenicu da su kosovski Srbi ipak donekle potrebni za realizaciju onoga što je Beograd dogovorio sa Prištinom ranije u okviru dijaloga, što su uslovi za kandidaturu Srbije. Mislim da će Beograd biti pod jednim prilično detaljnim nadzorom zapadne međunarodne zajednice, čiji su predstavnici također svjesni i da postoje financijski institucionalni mehanizmi na koje Beograd može još malo konkretnije da se ograđuje od organizatora referenduma.
Sprečavanje referenduma bi bilo krajnje nedemokratski, odgovara državni sekretar Oliver Ivanović na pitanje zašto vlada to nije pokušala.
Ne, to bi bilo krajnje nedemokratski sprečavati referendum dok god je on u demokratskim okvirima, time što je četiri opštine pozivaju na referendum po pitanju koje nije njihove kompetencije, nije direktno prekršen zakon, samo je referendum kao takav ništava.
Iako su zvaničnici iz Beograda ljuti na Srbe sa severa Kosova zbog referenduma, oni odgovaraju da su samo potvrdili ono što piše u Ustavu Srbije. To je jedna od izjava čelnika opštine Kosovska Mitrovica Krstimira Pantića zabeležena u medijima.
Ovaj referendum, kao što i kažu u Beogradu, neće imati pravne posljedice jer se mi izjašnjavamo onome što je već upisano u Ustavu Republike Srbije, to je da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije.
A to da je Kosovo sastavni deo Srbije je, podsjetimo, ušlo u Srpski ustav također referendumskim izjašnjavanjem građana Srbije pre 6 godina, čime je zapravo na duži rok zacementirana državna politika prema Kosovu. Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa zato kaže da jednaku štetu očekuje i od ovog referenduma.
Posljedice su pre svega pokazivanje jedne određene slabosti i nemoći države da zaista kontroliše te ljude tamo i da utiče na njih. To je za Srbiju loše, ako zaista ima proevropske planove. S druge strane, mislim da prema unutra, prema svojim biračima, ova vlast zapravo pokazuje nemoć. Ili, ako mogu tako da kažem, zapravo se pokazuje onima koji jesu za to da se referendum održi, da su oni koji žele da ga održe jači. Možda je to rad, kako bih rekao, na sopstvenu štetu, što u ovom trenutku možda čak i odgovara onima koji su na vlasti, ne žele odgovornost za ono što mora da se učini po pitanju Kosova.
Iako je referendum na kome se u 4 srpske opštine na severu Kosova od nešto više od 75% birača, njih 99,74 izjasnilo da ne prihvata kosovske institucije, po mnogim ocenama zapravo rezultat uticaja opozicije iz Beograda, ovo izjašnjavanje bi se moglo tumačiti kao deo politike Srbije. Dodatnu težinu ima to što je održan uoči nastavka nove runde dijaloga Beograda i Prištine oko do sada najtežeg pitanja regionalnog predstavljanja Kosova, ali i ponovnog odlučivanja Saveta ministara Evropske unije o kandidaturi Srbije za članstvo. Jelena Milić iz Centra za Evroatlantske studije kaže da referendum svakako neće pomoći spoljno-političkoj poziciji Srbije.
Mislim da bi Srbija sada vrlo brzo trebala da pokaže spremnost da ukine jedan deo paralelnih institucija koje otežavaju implementaciju vladavine prava, znači oni koji se tiču policije, pravosuđa i carina, i da na taj način pokažu spremnost da oni budu ti koji, bar u onome što je domen centralne vlasti u Beogradu, ne podrivaju taj proces ako su posvećeni tome da ostvare, dobiju status kandidata sad u martu pred izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetko.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nakon više sporenja unutar vladajuće crnogorske koalicije oko načina rješavanja krize u kombinatu aluminijuma Podgorica, kontrola policije mogla bi biti nova tačka sporenja Krivokapićevih socijaldemokrata i Đukanovićevih socijalista. Tema u parlamentu upravo su zakoni koji će jasno definisati ko je suštinski, odnosno ko će suštinski upravljati policijom. Mjesto ministra pokriva socijaldemokrata Ivan Brajović, a uprave policije Božidar Vuksanović, provjereni kadar Demokratske partije socijalista. Slušamo Srđana Jankovića.
Suština izmjena zakona o unutrašnjim poslovima je da se policija stavi pod kontrolu Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno da ministarstvo snosi političku odgovornost za rad policije. U prethodnih 6 godina policija u Crnoj Gori je bila u potpunosti samostalna institucija, čiji je direktor odgovarao isključivo vladi, a ne ministru unutrašnjih poslova. Praksa je pokazala da to nije dobar model, pa je Ministarstvo unutrašnjih poslova na čelu sa Ivanom Brajovićem izradilo izmjene zakona prema kojima policija ulazi u sastav ministarstva.
Uvijek ću podržavati stručnost i profesionalan rad policijskih službenika, i na ovaj način oni se posvećuju potpuno obavljanju svog posla, jer jedan dio administrativnih poslova, finansijskih i drugih, koji se ponekad nazivaju zajedničkim poslovima, ostaje neposredno u izvršavanju ministarstva.
Međutim, Demokratska partija socijalista ne odobrava potpuno potčinjavanje policije Ministarstvu unutrašnjih poslova, pa je reagovala amandmanima. Motiv za naknadnu izmjenu predloga zakona o MUP-u koji je usvojila vlada je, kako pišu Podgoričke vijesti, da se obezbijedi značajna autonomija doskorašnjeg funkcionera DPS-a Božidara Vuksanovića, koji je u decembru preuzeo policiju. Zoran Vukčević iz Demokratske partije socijalista je naveo da će ti amandmani povećati efikasnost policije.
Podnijeti određene amandmane koji će biti upravo u funkciji poboljšanja zakona o unutrašnjim poslovima, koji bi trebao da upravo učini efikasnost i efektivnost na većem nivou kada je u pitanju policije.
Ministar Brajović, koji pripada manjem koalicionom partneru Socijaldemokratskoj partiji i pod čijom će biti kontrolom policija ukoliko bude usvojen predloženi zakon, neće prihvatiti amandmane pa ni svog koalicionog partnera ukoliko oni budu potirali osnovni cilj zakona.
Ono što sad mogu da vam kažem jeste da amandman koji će zadirati u koncept, u suštinu zakona, s moje strane neće biti prihvaćen.
Osnovni problem za opozicione stranke predstavlja činjenica da su na čelu službi bezbjednosti, pa time i u policiji, funkcioneri vladajuće Demokratske partije socijalista, iako vlast propagira da institucije treba depolitizovati. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije je naveo više institucija na čijem su čelu partijski kadrovi.
Malo vam je što i to nekako prođe, nego za direktora policije pod izgovorom da ne može biti političar postavite nekoga koji je do juče bio političar. Za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost postavite čovjeka koji je bio vrhunski funkcioner DPS-a, gospodin Duško Marković svoje vremeno. Uslov da bi to bio je da ne bude političar, da ne bude član stranke.
Za opoziciju izmjene zakona o unutrašnjim poslovima predstavljaju sukob u vladajućoj koaliciji oko buduće kontrole nad policijom. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije ocijenio da se članice vladajuće koalicije nadgornjavaju o tome ko će kontrolisati institucije sile i naveo da postoje važnije teme za raspravu, a vezane su za organizovani kriminal i korupciju.
Kada imamo ubijstvo Šarića, Keljemendija koji daje savjete kako da se ko bavi politikom, kada imamo Kalić u ubijstvu, kada se zataškava afera Telekom, nama je ovdje dat evropski princip povodom ovoga zakona, da li će opozicija da stane na stranu DPS-a ili SDP-a.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene je ocijenio da se novim zakonom unazadio sistem kontrole nad radom policije. Po njegovom mišljenju, vladajuće partije se pripremaju za izbore.
Poštovane građanke i građani Crne Gore, ovdje se radi o jednom lošem SDP-ovom zakonu koji je antidemokratski, antievropski, a koji DPS amandmanima nastoji da učini još gori. Ovaj zakon jeste ilustrativan u smislu što on u stvari ukazuje na to da Crnom Gorom trenutno vlada jedna koalicija sastavljena od loših i od još gorih. A ovdje se radi prosto o borbi za tu kontrolu, zato što se i jedna i druga struktura spremaju na izbore.
Predlogom zakona o unutrašnjim poslovima je propisano i ovlaštenje za prikupljanje podataka korištenjem tehničkih sredstava i prikrivanjem identiteta policijskih službenika, što je postalo neophodno u borbi protiv nekih vrsta kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kada je gotovo prije 3 godine u Hrvatskoj donesen zakon o kaznenom postupku, novinari su se žestoko protivili odredbi da su istrage tajne i da se ne smije objavljivati detalji iz njih. Zakon je i dalje na snazi, a mediji su prepuni iskaza svjedoka, rekonstrukcija događaja iz istražnih spisa i slično. Kako naći fini balans između interesa javnosti da zna i poštovanja zakona i potrebe da medijski napisi ne ometaju važne antikorupcijske istrage, istraživao je Enis Zebić.
Zakon to brani, ali hrvatski mediji prepuni su detalja iz najozbiljnijih i najtajnijih istraga o korupciji u vrhu vlasti i slično. Ne curi od nas, kazuje državni odvjetnik Mladen Bajić. Ako itko zbog toga frustriran i konsterniran, onda smo to mi u državnom odvjetništvu, bez obzira što je percepcija u dijelu javnosti drugačija. Kazuje i podsjetio da se, nakon što oni dovrše istragu, svi dokumenti dostavljaju svim strankama u postupku.
E sad ja vas pitam, tehnički, kako riješiti problem kad imate 50 primjeraka spisa na svim mogućim adresama u Republici Hrvatskoj pa i šir.
Nakon objavljivanja detalja iz jednog vrlo osjetljivog spisa, dio svjedoka koji još nisu svjedočili se povukao i odbio surađivati, kazao je Bajić, rekavši da bi oni odavanjem informacija medijima rezali granu na kojoj sjede. Novinar Jutarnjeg lista Gordan Marić, naš česti sugovornik oko istraga protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, kazao je pak kako je objavio mnogo informacija koje je dobio upravo od državnog odvjetništva. Zakon priječi njihovo objavljivanje. Zašto ste ih objavili, pitali smo.
Moj motiv je uvijek isti, javni interes. Dakle, postoje informacije koje su zaslužuje curi u javnost. O tome koje su to informacije procjenjuje sama javnost. U slučaju da zakon krivo procjenjuje, treba mijenjati zakon. Ono što ne bi trebalo objaviti, što ja nisam objavljivao, to je sadržaj istraga u tijeku dok one traju.
On je dodao i kako je najviše informacija dobijenih od njih objavio ranije, dok je i samo državno odvjetništvo bilo sprečavano u radu od strane tadašnjeg premijera Ive Sanadera.
U tom slučaju uloga novinara je da pomognu istražiteljima i istrazi da neke stvari iziđu van kako bi se pokrenuli. dozvole. Ali u trenutku kada su njemu odriješene ruke, nema nikakve potrebe da novinari rade posao za državnog odvjetnika ili u njegovo ime ili u njegovom interesu. To je sigurno. A pogotovo, kako bih rekao, da budu manipulirani od državnog odvjetnika.
Bivši ministar unutarnjih poslova i socijaldemokratski zastupnik Šime Lučin ponovio je za naš radio kako se lagano može spriječiti curenje informacija.
Ova zemlja ima skupu, dobro opremljenu, u novoj zgradi useljenu tajnu službu. Prema tome, mislim da oni za nekoliko dana ili da ne kažem sati mogu otkriti dok li cure podatke. Ali to mi se čini da nije ključan problem. Jer za razliku od onih koji bi zatvarali novinare i izdavače, ja ipak mislim da treba utvrđivati interes javnosti. Možda bi se malo razmisliti o promjeni ZKP-a u onom dijelu gdje se zapravo definira i tretira tajnost istrage, odnosno do koje mjere istraga treba biti tajna, do koje ne mora biti tajna. Ili možda čak istraga i ne mora biti tajna. Ima različitih primjera. I možda da bi trebala struka o tome reći svoj konačni sud.
Postojeći zakon polazi od toga da u prvom redu treba kažnjavati onoga koji odaje informacije, a u opisu posla svakog novinara je da objavi informaciju do koje dođe, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski. On sugerira decenije staru FBI kombinatoriku.
Svaki primjerak teksta označite sa specifičnim malim greškama u tipkanju nekih riječi i onda točno znate od koga informacija potekla, kojem neko barata i slično. To se već davno moglo napraviti, ali to nitko neće napraviti zato što bi onda, kada bi se to ustanovilo, se morali okrenuti medijima i kažnjavati i njih, a ne samo one koji daju informacije van. Svakog se ovoj zemlji može otjerati u zatvor, osim novina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org.
Nakon skoro dvije godine u Skoplje u ponedjeljak ponovo dolazi posrednik Ujedinjenih nacija Matthew Nimitz u sporu Grčke i Makedonije oko imena makedonske države. Ovaj problem, podsjetimo, već godinama je glavna kočnica Makedonije na putu eurointegracija, a dvije strane i pred ovaj dolazak Nimitza čini se da su čvrsto na svojim pozicijama. Svi su ipak saglasni da je ovo prilika za pozitivan iskorak u pravcu rješavanja spora oko imena. Iz Skoplja sa detaljima Blagoja Kuzmanovski.
Još uvek nema najave sa kojim stavovima će makedonska strana nastupiti na susretu sa medijatorom u sporu sa Grčkom Metijom Nimicem, koji će u ponedjeljak doći u Skoplju nakon skoro dve godine. Za sada iz Ministarstva spoljnih poslova je samo najavljeno da će biti razgovarano o aktuelnim pitanjima u odnosu prevazilaženja razlika u sporu sa Grčkom. Predsjednik Đorđe Ivanov je najavio da će ovih dana biti održan konsultativni sastanak državnog vrha pre posete Nimica.
Naša pozicija je jasna, očekujemo to, a nije što go pravimo da go vidimo i od drugata strana.
Naša pozicija je jasna. Ono što mi radimo očekujemo da vidimo i sa druge strane, jer imajući u obzir situaciju u Grčkoj, ne vidimo nekoga koji sa istim intenzitetom i istom posvećenošću prilazi problemu kojeg su oni stvorili. Eksperti smatraju da se ova poseta može staviti u kontekst predstojećeg samita NATO-a u Chicagu, ali i u vezi sa nedavnom presudom Haškog suda da je Grčka prekršila privremeni sporazum iz 1995. godine. To bi trebalo biti podsticaj za medijatora da nastavi razgovore i da možda provjeri da li se to može iskoristiti za pomeranje pozicija. U svakom slučaju, kažu analitičari, ovo je povoljan trenutak za Makedoniju, koji se može iskoristiti ukoliko se pokaže konstruktivnost i nastupi se sa novim idejama.
Предпоставува дека ова е добро време со предстоечкиот самит во Чикаго и после пресудата во Хаг.
Предпоставља се да е ово добро време пре самита НАТОа и после пресуде у Хагу да се направи одредени притисак на обе стране за нивову веќу конструктивност. Сада требамо покажати да смо ми они кои су конструктивни, кои заиста желе решавање спора, каже политиколог Владимир Божиновски. A profesor Mersal Biljali tvrdi da bi najveća greška sad bila da se pitanje i dalje postavlja dnevno politički, da bi se mogla iskoristiti Haška presuda, za koju je jasno da nema političkih implikacija, sada treba imati konkretne predloge.
Može da se povikujeme na odlukata na sudobno, to ne ni pomaga mnogo, zato što problemot je politički.
Možemo se pozivati na odluku suda, ali to nam ne pomaže mnogo, zato što je problem politički, ali i taj segment možemo staviti u eksploataciji ukoliko ponudimo rešenje, nekakav izlaz. Eksperti smatraju da medijator Nimitz možda ima nekakvo idejno rešenje s obzirom na to što dolazi u posjetu regionu nakon duže pauze. Метју Нимиц у Скоплју ќе се састати со председником држава, премиером и со шефом дипломатије, а након дводневног боравка у Македонија посетиће и Грчку. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слободна Европа.орг. Будите онлайн с радиом Слободна Европа.
Stručnjaci Američke svemirske agencije NASA istraživali su ledeni talas koji je krajem januara zahvatio Europu i drugi svjetski naučnici također izražuju uzroke ovogodišnje ledene zime, pa su se neki od njih posebno pozabavili vremenskim prilikama u Srbiji, za što čućemo od Zorana Glavonjića.
NASA je saopštila da je klimatski obrazac poznat kao ruska zima, u kojoj se jako polje anticiklona iz Sibira zadržava iznad severa Rusije i u Europi i izazvao mrazeve i sneg. Ovo je naučno objašnjenje nevremena i skoro nezapamćenih hladnoća širom kontinenta u kojem je stotine ljudi izgubilo život. Meteorolog Branko Sparavalo rekao je za Radio Slobodna Evropa da se stručnjaci NASA uglavnom bave atmosferom drugih planeta, ali da su ovom prilikom uradili istraživanje o meteorološkoj situaciji na Zemlji jer se radi o svojevrsnom klimatskom fenomenu.
Ovo jeste zaista jedno retko jako zahlađenje u posljednjih 50 godina, tako da pretpostavljam da su to razlozi zbog kojih se time bave, a recimo podatak postoji da februar nije bio tako hladan od 1956. u Beogradu, dakle više od 55 godina. Te 56. godine je srednja temperatura u februaru bila -7,2 stepena, a da vam kažem da je do sada, zaključno sa 15. februarom, srednja temperatura -8,7, tako da jeste činjenica da je ovo prilično jako zahlađenje koje se retko javlja.
Koliko je jaka zima ove godine najbolje govori činjenica da je zaleđena najduža evropska reka Dunav, na kojoj je samo u Srbiji kod Smedereva zarobljeno više od 50 brodova. Web portal Mother Nature Network piše i o snežnim nanosima koji su u Italiji blokirali puteve i gradove, o trodnevnoj drami putnika voza zavejanog u Crnoj Gori, kao i zamrznutim venecijanskim kanalima. Kamenko Katić, čuveni voditelj vremenske prognoze iz vremena bivše Jugoslavije, kaže za naš program da ipak nema razloga strahovanju za budućnost planete.
Nije to nikakva retkost, nije. Naravno, sad svaki period donese neke apsolutne maksimume u svakom pogledu što se vremena, što se klime tiče. Tako da ništa to nije sad neobično. Niti se može reći po tome sad da se može očekivati promjena klime. Naravno, naučnici normalno predviđaju i topljenje snega i porast temperature. Treba sve to pratiti, ali nije to tako baš neki znak velikih globalnih promjena.
Pojedini naučnici posebno su se bavili nevremenom na Balkanu. Jim Andrews, meteorolog sajta accuweather.com, zaključio je da je ledeni talas koji je zahvatio Srbiju najgori u posljednjih nekoliko decenija. Nijedan hladan period u posljednjih 20 godina nije bio oštar kao ovaj, u Beogradu skoro da se ne pamti ovakva zima, rekao je Andrews. Kamenko Katić seća se kakve su zime bile nekada.
Neke su bile zaleđene, Sava zaleđena. Tada sam snimio čuvenog ribara Smiljanića, recimo uzmimo da je to 72. treća godina. I išli smo preko leda tu na špicu Ade Ciganlije. Bilo je i velikog snega i kada je recimo 62. godine u Beogradu bio blokiran saobraćaj 2-3 dana, tek prispeli Lejlandi i išli su uz Knez Milošu ulicu, što je bilo veliko čudo da uopšte autobus ide saobraćaj u gradu da se uspostavlja.
Najniže temperature u gradovima Srbije ove zime bile su u Novom Sadu -29, kao i na periferiji Beograda gde je izmereno -25. Čak 36 ispod nule bilo je u čuvenim Karajukića bunarima na Pešterskoj visoravni, gde je najveći minus bio 86.39,4. Dobre vesti su da sledi otopljavanje, kaže meteorolog Branko Sparavalo.
Neće biti tako hladno nadalje, nakon što je juče sa severozapada došao topliji vazduh. Dnevne temperature će biti u većini dana, praktično u svim danima iznad nule.
Ovog februara u Srbiji je zbog nevremena vanredna situacija, mnogi su putevi neprohodni, planinska sela odsečena od sveta, dok je u gradovima najveći problem parking, jer komunalne službe ne znaju gde će sa ogromnim količinama snega. Kamenko Katić kaže da i ovakva zima može biti manje strašna ako bi je živeli kao nekada.
Nismo imali ni struje, ni frižidera. Ridera, ni Grejalica, konji su se jahali po snegu, mi se kačili za saonice, igrali se, išli da skupimo za leto da bude leda, da se hlade vino i pivo i celog leta kafeđije imaju da hlade piće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U polusatnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Mahir Alšanije i Biljane Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav predlažemo vam šta da poslušate u narednih 30 minuta. Čućemo šta o aktualnoj situaciji na Kosovu kaže James Hooper, bivši američki diplomata.
I would recommend a Merkel plan for the North.
Ja predlažem jedan Merkel plan za sever. Vlada Kosova treba da bude spremna da ode u Berlin i da izrazi spremnost za jedan sporazum, a na osnovu kojeg bi Srbija morala da dozvoli Kosovu da se učlani u Ujedinjene nacije.
Da li je za očekivati da se Srbija okrene Rusiji ukoliko ne dobije status kandidata za Evropsku uniju kraj mjeseca? Analitičar Bojan Alpinto Brkić smatra da je to samo Dačićev predizborni balon.
Posle prijema Hrvatske i ulaska koji će uslediti 2013. godine, logično je da Srbija nema drugi put.
Zašto je odnos države Bosne i Hercegovine prema svojim istinskim herojima loš? Svetlana Broz.
Većina političara, naravno nikada svi, ali veliki broj političara ne želi da se suoči sa fenomenom takvih ljudi, jer tom prilikom oni moraju sebe pogledati u ogledalo koje za njih predstavljaju ti ljudi. E onda ta lica budu često nakazna.
Zašto se po teretom snijega ruše sportski objekti po Bosni i Hercegovini? Nevrijeme ili neodgovornost pojedinaca? Ahmed Burić, novinar.
To je društvo koje simbolički ne misli, nego je to društvo kojim se sve događa. Nama se događa snijeg. Mi ćemo ovo nastaviti optuživati za sve svoje nedaće još najmanje ovoliko vremena, još dvije decenije.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Aktualnu situaciju na Kosovu u svijetlu referenduma kosovskih Srba o institucijama Prištine, posebno zbog čega je organizovan referendum uprkos protivljenju i Prištine i Brisela, ali i Beograda, u intervju za naš radio analizira bivši američki diplomata James Hooper, a sa njim je razgovarala Arbana Vidišići.
Gospodine Cooper, počnimo ovaj intervju sa referendumom na severu. Ukoliko se na njega gleda kao na nešto bez praktičnog uticaja, kakav je odraz ovog referenduma na dugoročnom planu?
Mislim da je to akcija koja ima određeni uticaj, kojim se šalje poruka međunarodnoj zajednici da srpska zajednica u tom delu nije spremna da pokaže fleksibilnost, nije spremna da pruži podršku, da pomogne i da ima razumevanje za tehničke razgovore koje vodi Evropska unija. Na taj način smatram da Srbija nije u stanju ili nije spremna da kontroliše ovo pitanje, što podrazumeva da uslovi nemačke kancelarke Angele Merkel za dobijanje statusa kandidata za Srbiju još uvijek nisu ispunjeni. Glas kosovskih Srba na severu, i svi znamo kakav je rezultat, neće biti od važnosti unutar Kosova, ali će biti važan za Brisel, Berlin, kao i za Beograd.
Po vama, koji je glavni cilj ovog referenduma?
It is to try to demonstrate their the total inflexibility of the Serbs in the north.
To su napori kako bi se dokazao potpuni nedostatak fleksibilnosti Srba na severu da prihvate da su deo Kosova. Na taj način šalje se poruka Srbiji da oni žele njihovu pomoć, ako ju traže kod nacionalističkih snaga. Na jedan način to je poziv za pomoć upućen Srbiji, odbacujući tako bilo kakvu mogućnost da budu deo Kosova.
Situacija na severu i dalje je tema diskusija. Neki kažu da je za taj deo potreban specijalni status, a neki da je Ahtisarijev plan najbolje moguće rješenje. Šta vi podržavate?
I would recommend a Merkel plan for the north.
Ja predlažem jedan Merkel plan za sever. Vlada Kosova treba da bude spremna da ode u Berlin i da izrazi spremnost za jedan sporazum, a na osnovu kojeg bi Srbija morala da dozvoli Kosovu da se učlani u Ujedinjene nacije. Ne bi bilo više blokada, ne bi bilo veta od strane Rusije. U zamenu, Kosovo bi trebalo da bude spremno da prihvati jedan sveobuhvatni i autonomni plan za sever, ali uvek u okviru onoga što je izjavila gospođa Merkel tokom njene posete Beogradu, povodom odluke koja je doneta u vezi statusa kandidata za Srbiju. Dok bi se suverenitet Kosova na severu ispoštovao, Priština bi bila velikodušna da severu pruži jedan veći stepen autonomije i smatram da bi to bio Merkelin plan. Ja to vidim na ovaj način i ovo bi bio moj predlog. Vlada Kosova ima razloga da bude velikodušna i iskreno ima računa da bude velikodušna i prema kancelarki Merkel, kako bi joj se pružila šansa da ona posreduje jedan takav sporazum.
And offer her the chance to broker this deal.
Mr. Hooper, the dialogue between Kosovo and Serbia has slowed down.
Gospodine Cooper, dijalog Kosova i Srbije je bio suspendovan dok je u toku potraga za rješavanjem pitanja predstavljanja Kosova. Pomenuta je fusnota u kojoj bi se pomenula rezolucija 1244, ali i mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti. Sa 87 država koje su priznale Kosovo kao suverenu i nezavisnu republiku, da li mislite da se o ovom pitanju uopšte treba diskutovati?
I do not think that the Kosovo government should agree to this.
Smatram da vlada Kosova ne bi trebalo da se složi sa tim. To ni malo nije u interesu Kosova. To bi ugrozilo napredak koji je postignut na severu prošlog leta, jer se taj deo do tada smatrao izgubljenim, dok se sada na taj deo gleda kao na sastavni deo Kosova. Zašto bi se od svega toga odustalo, i to promenom imena, ugrožavajući tako sav postignut napredak u očuvanju suvereniteta? Pogledajte samo šta se desilo susedu Kosova, Makedoniji, koja je zaglavljena sa terminom Bivša Jugoslovenska republika Makedonija. Ukoliko se Kosovo složi sa ovom promenom imena, što predlažu evropski diplomati i pregovarači, Kosovo će zauvek ostati zaglavljeno sa tim imenom i postaće država pod obeležjem. Ovo je jako važno pitanje i Kosovari u ovom slučaju moraju biti tvrdoglavi. U njihovom je interesu da budu tvrdoglavi i nije u njihovom interesu da na takav način pomognu tehnički dijalog, zato što bi u tom slučaju odustali od strateškog interesa Kosova, samo i samo kako bi to služilo ulasku Srbije u Evropsku uniju, proces koji posreduje sama Evropska unija. Po mom mišljenju, bilo bi mnogo bolje da postoji jedan plan koji bi posredovala Angela Merkel i koji bi bio ozbiljniji i koji bi rešio nekolika pitanja, a pod prihvatljivim uslovima kako za Kosovo, tako i za Srbiju. Ne bi trebalo da bude saglasnosti za ovakvu vrstu promjene imena.
But not to agree to a name, to this kind of name change.
The beginning or the end of the supervised independence.
Sada je već najavljen početak okončanja nadgledane nezavisnosti, a u planu je da se ovaj proces završi do kraja godine. Koliko je to realno sa svim izazovima koje Kosovo ima pred sobom?
I think Kosovo does best when it's facing a crisis.
Mislim da Kosovo najbolje pokazuje svoju efikasnost kada se suoči sa krizom ili stvarnim izazovom. Nema razloga zbog kog se Kosovo ne bi suočilo i sa ovim izazovom ukoliko zaista radi na tom pravcu i ukoliko se fokusira na potpuniju vladavinu uzimajući više odgovornosti. Mislim da postoji kapacitet za aktuelno vođstvo, za predsjednicu Jahjagu, premijera Tačija i za njegov kabinet. Oni trebaju da urade neke promjene, bilo kakve promjene koje su potrebne kako bi se suočili sa činjenicom da se mnogo toga mora uraditi kako bi se okončala nadgledana nezavisnost. Uvijek je rizično reći potrebno nam je više vremena, budite duže sa nama jer u tom slučaju međunarodna zajednica će ostati duže nego što vi to želite. Zaista je došlo vrijeme da Kosovari urade sve što je moguće kako bi sebe organizovali na takav način da mogu sami sobom da upravljaju.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je bivši američki diplomata James Hooper. Sa njim je razgovarala Arbana Vidišić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok Brisel i Vašington odlučnim diplomatskim naporima pružaju podršku zapadno-balkanskim državama na njihovom putu u evropske i euroatlantske integracije, u Beogradu se iz vladinih i ministarskih ozvučenja emituju neskrivene poruke da će Srbija, ako za 20 dana ne dobije kandidaturu za Evropsku uniju, okrenuti leđa Briselu i potrčati u ruski zagrljaj. Koliko je to realno, u Beogradu istraživala Branka Trivić.
Robert Cooper, europoslednik u već dugo mrtvom dijalogu Beograd-Priština uprkos ledom i snegom okovanom kontinentu, trči od Beča do Prištine na sastanke sa beogradskim i prištinskim sagovornicima, ne bi li pomogao da se u posljednjoj sedmici pred briselsku odluku o EU kandidaturi Srbije postigne dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova. Ništa manje agilan u podršci regionu nije ni zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Država William Burns, koji će petodnevnom posjetom podstaći zapadno-balkanske prestonice da odlučnije jačaju europske euroatlantske i regionalne veze. Za to vreme, kao da ne samo nema baš nikakvu obavezu da i sam doprinese naporima da mu zemlja dobije kandidaturu, nego kao da ga to apsolutno ne dodiruje, zamjenik srpskog premijera i ministar policije i sve snage i levo i desno lovi biračke duše. Tako Ivica Dačić lokalnom mediju saopštava da će Evropa napraviti veliku grešku ako Srbija u martu ne odobri status kandidata, jer da u narodu postoje velike simpatije prema Rusiji, pa bi bilo normalno očekivati i da na vlast dođe politička opcija koja bi se okrenula toj zemlji. Sagovornici Radija Slobodna Evropa, i domaći i zapadni, saglasni su u oceni da Dačićeva uvijena pretnja Briselu predstavlja samo predizborni populistički balon i da nema nikakvog efekta na zapad. Tu poruku treba čitati u predizbornom ključu kao lov na glasove preko povlađivanja opštem srpskom sentimentu, ocenjuje za naš radio Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Izbori su za 3 mjeseca, stanje u zemlji svakako nije najbolje i gospodin Dačić opaža prilike, on opaža da se US Steel povukao iz Srbije, da je Međunarodni monetarni fond zaledio stand-by aranžman, opaža šta se dešava u Grčkoj, povlađuje sentimentu opštem, on kaže da ono što se dešava u Grčkoj vjerojatno nije budućnost za Srbiju i traži neku vrstu alternative koja je dopadljiva velikom delu populacije jer uskoro idu izbori i neko bi trebalo da glasa za SPS pored onih tvrdih glasača SPS-a.
Dodatne glasače Dačić pokušava da pronađe koristeći i činjenicu da je Evropska unija, pre svega monetarna unija, u krizi. On veruje da će te dodatne glasove dobiti okretanje starim idejama SPS-a, kaže naš sagovornik, ali dodaje.
Politička elita u Srbiji vjerovatno ne misli ozbiljno kad kaže da Evropska unija nije jedina budućnost za Srbiju, jer posle prijema Hrvatske i ulaska koji će uslediti 2013. godine, logično je da Srbija nema drugi put.
Poruke da će se Beograd okrenuti Moskvi nerealne su pretnje koje samo štete ugledu Srbije. Veoma je opasno igrati se takvom vrstom pretnje, pogotovo ako ona nije utemeljena u realnim mogućnostima promjene spoljne politike, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i analitičarka spoljne politike Aleksandra Joksimović.
Velika je opasnost postaviti se između dve sile za jednu malu državu. Srbija je odavno strateški postavljena ka Evropskoj uniji i u tom kontekstu je veoma važno da nastavi tim kursom, a čak i kada tim kursom ne bi nastavio, postavilo bi se pitanje šta u ovom trenutku ošte se Rusija može učiniti. Prema tome, to su nekakve nerealne pretnje koje samo štete ugledu Srbije.
Da, Dačićeva izjava da će se Srbija okrenuti Rusiji ukoliko je Brisel ne dodeli status kandidata, neće imati nikakve efekte, ocenjuje za naš radio i Ian Bancroft, izvršni direktor britanske organizacije Transconflict.
Mislim da nema sumnje da je cilj te izjave da zatalasa po evropskim prestonicama kako bi Srbiji dodelile status kandidata, ali Evropa sada ima toliko drugih problema da sam siguran da ta Dačićeva izjava neće postići željeni efekat. Ta izjava je veoma slična onima koje su često odavde emitovane. Naime, da ako aktuelna vladajuća koalicija ne dobije podršku, Srbija će pasti u ruke nacionalista. Mislim da takve poruke nemaju nikakav efekat, odnosno da neće nikoga u Evropskoj uniji učiniti spremnim da Srbija odobri status kandidata.
S druge strane, podsjeća Bancroft, treba se suočiti sa činjenicom da je i sama Rusija trenutno zaokupljena sopstvenim problemima uoči predsjedničkih izbora, tako da se u pitanje može dovesti i spremnost Moskve da se posveti balkanskim problemima. A čak i ako bi se dogodilo snaženje veza Srbije i Rusije, dodaje ovaj stručnjak, to se u Evropi ne bi percipiralo kao pretnja. Rusija će, razume se, nastojati da ima uticaje u Srbiji, pre svega zbog sopstvenih energetskih interesa, posebno ako bude napredovao projekat Južni tok, ali s druge strane i evropske zemlje definišu posebne energetske relacije s Rusijom, posebno Nemačka u okviru Severnog toka. Dakle, odnos između Srbije i Rusije u energetskom sektoru samo je umanjeni odraz u ogledalu odnosa između Evrope i Rusije. Bankrov dodaje da je razumljivo što u aktuelnoj krizi Srbija pokušava da nađe alternativne izvore finansiranja, ali da ta činjenica ne može da umanji podatak da je Evropska unija najveći srpski donator i financijer. Otuda je, kaže, u najmanju ruku čudno što ta činjenica nema adekvatan publicitet u Srbiji.
Uvek me zaintrigira doza publiciteta koju ovde dobijaju vesti o ruskim kreditima. Kada biste građane Srbije pitali šta misle ko je najveći donator Srbije, mislim da bi mnogi rekli da je to Rusija, što naprosto nije tačno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Krizna situacija sa podgoričkim kombinatom aluminijuma iz dana u dan poprima sve dramatičnije razmjere. Kompanija je u krizi sa sirovinama, radnicima se ne isplaćuju zarade, nagomilane dugove će otplaćivati crnogorski građani, a vlada je konačno odlučila da okonča aranžman sa Rusima. Detalje ćemo čuti od Esada Krcića.
Crnogorska vlada je danas odlučila da ovlasti Ministarstvo ekonomije da pokrene proceduru za preuzimanje podgoričkog kombinata aluminijuma i raskid ugovora sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, koja od 2005. godine gazduje ovom fabrikom, ministar financija Milorad Katnić.
Sagledavajući dosadašnju saradnju i postupanje, zaključili smo da vlada treba da pokrene, odnosno Ministarstvo ekonomije, proceduru za preuzimanje kombinata aluminijuma i preuzimanje upravljanja kombinata aluminijuma, kako bismo mogli kao vlada da adekvatnije pratimo situaciju i da definišemo politike koje se odnose na kombinat aluminijuma.
Vladina odluka je došla u trenutku povišenih tenzija usled nezadovoljstva radnika zbog neisplaćenih zarada, koje je palo kao kap na punu čašu na već mnoštvo problema. Već neko vrijeme u značajnom dijelu javnosti vlada ogorčenje na ruskog investitora u kapu, ali i na vladu koja je nedavno i formalno odlučila da preuzme vraćanje 22 miliona eura koje je uz državne garancije kap pozajmio od Deutsche Banke, a to se smatra samo prvim dijelom tereta teškog 132 miliona eura koliko je vlada ukupno garantovala, a koji će se sručiti na leđa građana. Pored toga, opstanak fabrike je doveden u pitanje jer po riječima direktora kapa Jurija Mojsijeva, sirovine ima za još svega 4 dana, što znači da bi u slučaju potpunog nestanka glinice, zbog specifičnosti tehnološkog procesa, kap bio zauvijek zatvoren. Na to se nadovezalo i nezadovoljstvo radnika, jer im je prethodno najavljeno da im 15. februara zarade neće biti isplaćene, a zaposlenima iz upravne zgrade je poručeno da od tog dana više ne dolaze na posao, pa su radnici najavili da će zabraniti ulazak u fabriku ruskom poslovodstvu. Jutrošnje okupljanje zapravo trebalo da bude ispraćaj, kako su sami radnici rekli, nepotrebnog i beskorisnog poslodavca. U međuvremenu je međutim ipak došlo do obrta. Radnici kapa su odustali od protjerivanja ruskog menadžmenta iz kompanije, ali su jutros oko 8 blokirali svaku mogućnost odvoza aluminijuma iz kruga fabrike. Dozvolit ćemo odvoženje aluminijuma iz kruga fabrike kad nam bude uplaćena zarada, rekao je predsjednik sindikata kombinata aluminijuma Rade Krivokapić.
Iz kombinata više neće moći izaći grama aluminijuma. Sve što se bude proizvodilo bit će u kombinatu i čekat će odluku viših organa u državi Crnoj Gori. Nesmetano smo pustili Rusu da može da uđe u svoje prostorije, u fabriku, ali neće moći da izvozi aluminijum. Krenuli smo sa inicijativom prema predsjedniku vlade, predsjedniku skupštine, svim parlamentarnim strankama, kao i predsjedniku države koji može u najkraćem roku da se zove skupština Crne Gore i da se odrede oko sudbine kapa. Definitivno da mi tražimo da neko u ovoj državi kaže treba li kombinat aluminijuma ili ne.
Radnici podgoričkog kombinata aluminijuma bi trebalo da omogući izvoz iz kompanije jer im se u suprotnom ne mogu isplatiti zarade, rekao je predstavnik vlade u odboru direktora fabrike Nebojša Dožić, na što je ubrzo stigao odgovor sindikalaca koji su poručili da je odluka o zabrani izvoza iz podgoričkog kapa na snazi sve dok se radnicima ne isplati januarska zarada. Na tu temu se konačno oglasio i aktuelni direktor kompanije Jurij Mojsijev.
Očekujem da će lični dohodak radnicima biti uplaćen između 1. i 5. marta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački heroji, oni koji su sačuvali ljudskost kada se zbog toga, posebno u ratnim godinama, gubila glava, više su priznati u drugim zemljama nego u vlastitoj. Nosioci su francuske legije časti, nagrađivani od Hillary Clinton, Stipe Mesića, a posljednji primjer je iz Beograda. Iako sa zakašnjenjem, predsjednik Srbije Boris Tadić ovih dana posthumno je odlikovao Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja, koji je od smrti 93. godine spasio svog druga Alena Glavovića. Gordana Sandić Hadži Hasanović navodi da ima i drugih događaja koji potvrđuju da država Bosna i Hercegovina ne drži do moralnih i etičkih vrijednosti svojih ljudi.
Kad ne bi bilo nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, za njene dobre ljude u lošim vremenima znalo bi se malo ili gotovo nikako. Hrabrosti i ljudskosti Srđana Aleksića priznanje su odali Udruženje Garivo i Helsinški komitet za ljudska prava. Sarajevo mu je dodijelilo bivšu ulicu Velikih drveta. U Trebinju nema obilježja Srđanu Aleksiću. Njegov otac Rade kaže:
ja bi najviše volio to obilježje u Trebinju. Ja kažem, to je obilježje ljubavi, obilježje čovjeku, gdje možemo reći poginuo je čovjek, rodio se čovjek.
Među samo nekoliko zaslužnih ljudi iz cijelog svijeta kojim je prošle godine priznanje za hrabrost dodijelila vlada SAD-a, bila je i Mina Jahić, koja je početkom rata spasila Ferida Spahića od sigurne smrti. Na njenu adresu stiglo je i specijalno priznanje američke državne tajnice.
Hillary Clinton, ona uokvirila i poslala i svoj potpis i upakovala u paketić, da vidite vi, ali od ovih svojih, nikakve zlatne pakete, nikakvog Ljiljana, ništa.
Zbog toga što je spasila dječaka ratne 92. i odgojila ga kao svoje dijete, Sarajka Ivanka Šučur dobila je brojna priznanja, između ostalog i Republike Hrvatske.
Dobila sam od Stipe Mesića Srce na dlanu. Padovi sam dobila i zasađeno mi je drvo i više sam dobila vani nego ovdje.
Zbog čega država Bosna i Hercegovina ne kaže barem hvala svojim herojima? Zašto parlament ne bi odao dužnu počast malim ljudima velikih dijela? Svoje viđenje iznosi Svetlana Broz, predsjednica nevladine organizacije Garivo i autorica knjige Dobri ljudi u vremenu zla.
Mislim da je u Bosni i Hercegovini osnovni problem nepriznavanja ljudi koji su zaista činili veličanstvene stvari leži u činjenici da većina političara, naravno nikada svi, ali veliki broj političara ne želi da se suoči sa fenomenom takvih ljudi, jer tom prilikom oni moraju sebe pogledati u ogledalo koje za njih predstavljaju ti ljudi. E onda ta lica budu često nakazna. Vrlo često u sredinama u kojima ti ljudi žive, ako su preživjeli svoj ljudski čin, se osjećaju usamljenima i odbačenima iz istog tog razloga. Ta sredina ne želi da prepozna svoje nakazno lice u njima, u njihove lepoti i njihove čistoti. Jer ako jedan političar odaje priznanje čovjeku koji se recimo iz njegove grupe suprotstavio onima koji su učinili nasilje, taj isti političar priznaje da su neki pripadnici njegove grupe činili nasilje, činili zločine i odaje priznanje čovjeku koji se tome suprotstavio. Ali gdje je bio taj političar u to vrijeme? Da li se i on aktivno suprotstavljao? Razumete? Znači svaki čovjek se pita gdje sam bio ja, šta sam ja uradio, da li sam mogao isto što i ličnost o kojoj se govori ili ne. I zbog toga imamo problem neprihvatanja najviših moralnih normi, jer sami najčešće nismo bili u stanju da ih sledimo.
Najviše moralne vrijednosti zamijenilo je nešto drugo. Politika dominira nad etikom, ističe sociolog Hidajet Repovac.
Takvi ljudi u stvari remete jedan sistem koji je uspostavljen i koji uglavnom preferira ljude od politike bez morala. Naše društvo je, tako reći, ispražnjeno što se morala tiče i etike. Ono je potpuno okrenuto jednoj subkulturi i podkulturi koja dominira, tako da prave vrijednosti kod nas stoje apsolutno na dnu svakoga društvenoga respekta i svakoga društvenoga interesa. I to je logička posljedica politike bez etike, politike koja je beskrupulozna, koja bi sve pod sobom satrala samo da očuva određeni sistem vlasti.
Profesor Repovac također kaže da su pravi heroji potisnuti i zbog toga što je još uvijek važnije koje su nacije ljudi, a ne kakva djela čine.
Ovo je tronacionalni, troetnički sistem koji će nas odvesti u propast, svakako. Još uvijek taj sistem održavaju oni koji su ga uspostavili i ko zna koliko će ga još održavati. A zahvaljujući ljudima koji su dovedeni u situaciju da se bore za koru hljeba i da vade stvari iz kontejnera, oni nemaju kad ni razmišljati o takvim odnosima. Oni su samo tijesto za mjesenje i za manipulaciju.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Šta je opasnije, prirodne nepogode ili pogodni, a nestručni ljudi na funkcijama? Ovu dilemu ima većina građana Sarajeva u posljednjih nekoliko dana, tačnije od kada se srušio krov ledene dvorane u sportskom centru Skenderija. Srušio se pod teretom snijega. Međutim, šta je sa ljudima koji su na čelu ustanova, a koji 16 godina nakon rata isti krive za današnje probleme? Prvo se pod velikim količinama snijega srušio ledeni balon, jedino mjesto za profesionalne klizače, sportska dvorana u istočnom Sarajevu, potom ledena dvorana na Skenderiji, a snijeg nije izdržao ni dio tribine fudbalskog kluba Željezničar. Tema Selme Boračić.
Umjesto obnove, Skenderija je propadala iz godine u godinu. Direktori su se smjenjivali, kantonalne vlade izdvajale novac za sanaciju sportskog centra, a od svega samo su ostale zidine jer su krovovi pali. Prethodni premijer kantona Sarajevo Besim Ehmedić sjeća se kako je za vrijeme njegova mandata vlada dva puta izdvojila novac iz budžeta za sanaciju Skenderije.
Mislim da je to bilo u dva budžetska perioda, otprilike po 250.000.
Prema informacijama Ministarstva privrede kantona Sarajevo, kantonalna vlada je u 2009. godini izdvojila 300.000 konvertibilnih maraka za sanaciju ledene dvorane, a iz budžeta za 2010. čak pola miliona. U prethodne tri godine javno preduzeće Centar Skenderija dobilo je 800.000 maraka, kaže ministar privrede kantona Sarajevo Rusmir Sendić.
U taj iznos 300.000 konvertibilnih maraka izvršena je sanacija postojećeg parketa, pregradnih zavjesa, zamjena sportskih rekvizita, ugradnja novih svjetlosnih kupola, rekonstrukcija rasvjete, sanacija termoizolacionog zida, izrada terena i nabavka opreme za skvošno. Za 10. godinu radovi su rađeni na hidroizolaciji krovne površine.
Od ovog novca ništa nije zatekao novoimenovani generalni direktor Skenderije Hajris Bećirević. Za ovog nekadašnjeg federalnog ministra za boračka pitanja te zastupnika u parlamentu federacije, koji je po stranačkoj liniji postao i menadžer, najlakše je bilo okriviti ratna dejstva za rušenje krova.
Ovo je inače stari krov. Pretrpio je ratna razaranja i svemu tome. Vi znate koliko je granata palo na ovu Skenderiju i svega toga.
Optuživanje rata za rušenje krova na ledenoj dvorani Skenderija pokazuje neodgovornost ljudi koji su na pozicijama, smatra publicista i novinar Ahmed Burić.
To je društvo koje simbolički ne misli, nego je to društvo kojem se sve događa, nama se događa snijeg. Mi ćemo nastaviti optuživati rat za sve svoje nedaće još najmanje ovoliko vremena, još dvije decenije, jer sami nismo uspjeli smisliti nikakav model koji bi nam ponudio suvisao izlazak iz ovog svega.
Budžetski novci su potrošeni za šminkanje dvorane kako bi se iznajmljujući je privatnim sportskim klubovima zaradilo što više novca. Ahmed Burić mišljenja je da su ljudi u Bosni i Hercegovini navikli živjeti parazitskim načinom života.
Stvari koje smo izgradili prije 30 godina ne znamo sačuvati, a pritom očekujemo od njih da nam donose novce i da financiraju stranke. Mi zapravo stalno želimo da ubiremo nekakvu rentu u objekte koje ne ulažemo, koje nam je sagradila Socijalistička Republika Bosne i Hercegovine.
Propadanjem krova na dvorani Skenderija srušile su se i dugogodišnje floskule političara te raznih direktora kako se ulagalo i u sport i u objekte. Direktor košarkaškog kluba Bosna Admir Bukva kaže kako zbog zamazivanja očiju građani nisu ni bili svjesni u kakvim uslovima im djeca treniraju.
Odnos prema sportu dovoljno pokazuje da pored sporta što polako se gaja, sve počelo sam da se i sportski objekt rušiti. Bukvalno smo pri samom kraju da se više uopšte ne trenira.
Prva u nizu oštećenih sportskih objekata jeste dvorana u istočnom Sarajevu, kojoj se srušio krov, a koja se nedavno počela graditi. Težinu snijega u Sarajevu nije izdržao ni dio zapadne tribine stadiona Grbavica, fudbalskog kluba Željezničar. Sportski direktor kluba Bulent Biščević kaže da su konstrukcije i bile loše.
Očigledno je moralo do toga doći i u nekim boljim, ljepšim vremenima jako je bilo teško hodati po tim konstrukcijama.
Uz obilježavanje 28. godišnjice od održavanja 14. zimskih olimpijskih igara, bez prostora za treniranje ostali su sarajevski klizači i hokejaši. Na vrhuncu sezone srušio se ledeni balon, koji natkriva ledenu plohu. Krivac opet snijeg. Roditelji, treneri, ali i predstavnici Klizačkog i Hokejaškog saveza BiH godinama su upozoravali na opasnost ledenog balona. Otac brzoklizača Tarika Omeragića, Senad, ističe kako klizači i hokejaši više neće klizati pod balonom.
Balon je i bez snijega nije bio uslovan za sport. Sramota da grad, olimpijski grad, nema dvoranu, pored Skenderije, pored Zetrije, da nema dvoranu sa čvrstim krovom i ne tražimo sad neki nikakav luksus, samo da je čvrsti krov da djeca mogu klizati na bezbjedan način.
Glasno glasnogovornica Zoja 84 Muamera Šehić kaže kako se balon više neće postavljati, ali isto tako ne zna šta će biti novo rješenje za ledenu plohu u Sarajevu.
Što se tiče balona, mi nemamo namjeru narednih godina ponovo raditi to rješenje. Može doći u obzir nešto sasvim drugo.
Sarajevo je trebalo biti domaćin 8 manifestacija na ledu. Grad je trebalo posjetiti više od 1000 sportista, međutim sve je otkazano, jer u nekoć olimpijskom gradu ne postoji dvorana niti druga ledena ploha. Trener reprezentacije Bosne i Hercegovine u brzom klizanju Aleksandra Đanešić kaže kako je ovaj snijeg pokazao gdje smo u odnosu na druge.
Mi smo ovakve uslove imali odmah neposredno iza rata, znači nikako da krenemo naprijed, vraćamo se u prošlost kada je bilo normalno trenirati pod otvorenim nebom.
Nakon svega ostala je velika materijalna šteta. Pitanje odgovornosti teško da će se i pokrenuti, ali šta i da se utvrdi ko je odgovoran što sportski objekti propadaju u nekoć olimpijskom Sarajevu. Kazne uglavnom novčane bit će plaćene i nikom ništa. Čekat će se sljedeći snijeg koji će opet iznenaditi sviju. I opet isto, okrivit će rat. Ostaje gorak okus zbog nesposobnosti vlasti da natjera stranački podobne direktore da rade svoj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 16. februar toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.